Sondazhet treguan vazhdimisht në avantazh koalicionit qendrës së djathtë u thequr nga Partia Nacionaliste, vëllezrit e Italisë, Giorgia Melonit, e cila mund të zgjidhet kryeministrja e parë, grua e vendit. Vendvotime do të jenë të hapura nga ora 7 e mëngjesit deri në orën 23 me orën lokale. Pothuajse 51 milion italian kanë të drejtë të votojnë, nga të cilët 4.7 milion jetojnë jashtë vendit. Besmir Nenaj sjell raportin e vazhdim.
Të dielën më 25 shtator në Itali votohet për zgjedhjet e përgjithshme të parakoshme që mund të krijojnë qeverinë e saj më të djathtë që nga lufta e dytë botërore e udhëhequr nga kryeministrja e parë grua. Zgjedhjet e parakoshme u nxitën pasi mosmarrveshjet e brendshme rrëzuan në korrik qeverinë e Unitetit Kombëtar të ish-kryeministrit Mario Draghi. Sondazhet, të cilat nuk publikohen gjatë dy javëve para votimit, më parë treguan vazhdimisht se një koalicion i qendrës së djathtë i udhëhequr nga Partia Nacionaliste Vullëzrit e Italisë, Giorgia Melonit, dhe që përfshinte gjithashtu partin Liga Veriore të Matteo Salvini dhe Forza Italia të Silvio Berlusconit, ishin në rrugën e dur për një fitore të qartë. Liderja e vëllezërve të Italisë, Giorgia Meloni, do të ishte zgjedhja më e mundshme për postin e kryeministrit si kryetare e partisë kryesore të koalicionit. Ashtu si në shtetet e tjera evropiane, kriza dhe rritja e kostos së jetesës ka lënë në hije shqetësime të tjera si emigracioni, pensione dhe shërbimet publike. Aleanca Konservatore ka kërkuar uljen e taksave në të gjithë vendin për të ndihmuar italianët të përballen me rritjen e çmimeve, ndërsa PD-ja kërkon që ulja e taksave të përqendrohet drejt shtresave me të ardhurat më të ulta. Lëvizja Pesyet ka përkrahur një skem për lehtësimin e varfërisë të quajtur paga e qytetarëve që ajo e prezantoi ndërkohë që ishte pjesë e qeverisë. Meloni ka shprehur mbështetjen e saj për politikat perëndimore ndaj Rusisë pas pushtimit të Ukrainës. Salvini ka bërë thirrje Bashkimit Evropian që të mbrojë italianët nga efektet anësore ekonomike të sanksioneve të vendosura ndaj Rusisë mbi agresionin e saj ushtarak ndaj Ukrainës. Berlusconi shkaktoi polemika të premten, teksa mbrojti Putinin duke thënë se ai ishte shtyrë në luftën kundër Ukrainës dhe se donte vetëm të instalonte një qeveri njerëzish për sëmbari në Kiev. Vendvotimet janë të hapura nga ora 7 e mëngjesit deri në orën 23 me orën lokale. Pothuajse 51 milion italian kanë të drejtë të votojnë, nga të cilët 4.7 milion jetojnë jashtë vendit. Votuesit do të zgjedhë një parlament me një numër të reduktuar ulësesh në dhomën e ulët, ndërsa Senati do të ketë 200 vende nga 315 të mëparshme. Synimi kryesor i koalicionit të djathtë do të jetë fitimi i shumicës në dy dhomat e parlamentit. Kjo dukej se ishte pothuajse e sigurt kur u publikuan sondazhet e fundit për një rritje mbështetjes ndaj lëvizjes Pesyet në jug, mund të bëjë më të vështirë fitore në dhomën e sipërme në Senat. Një shumicë prej më shumë se 2/3 do t'i hapte rrugë parlamentit për të bërë ndryshime në kushtetut, pa pasur nevojën e referendumeve. Parlamentarët e zgjedhur nga zonat elektorale jashtë territorit të Italisë mund të ndryshojnë ekuilibrin në një gardë të ngushtë, ka 8 vende të tilla në dispozicion në dhomën e ulët dhe 4 në Senat. Formimi i koalicioneve në Itali është një procedurë jashtëzakonisht e ngadalt, por perspektiva e një rezultati më të qartë do të thotë se ka pak gjasa të përsëritet 2018, kur u deshën pothuajse 3 muaj për të formuar koalicionin qeverisës. Parlamenti i ri do të mblidhet më 13 tetor. Pas kësaj date, presidenti i Republikës së Italisë Sergio Mattarella mund të fillojë konsultimet me drejtuesit e partive për të diskutuar mbi kabinetin e ri qeveritar.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Taskforca për shërbime parandaluese në Shtetet e Bashkuara është duke sugjeruar që të gjithë të rriturit deri në moshën 65 vjeçare të kontrollohen rregullisht nëse vuajnë nga ankthi. Sipas përpiluesve të dokumentit, pandemia e koronavirusit ka rritur problemet e shëndetit mendor, ndaj kontrollet të tilla mund të sjellin shumë përfitime për popullatën. Hollsit shtesi sjell Krenare Cuboli.
Mjekët amerikan duhet të kontrollojnë rregullisht të gjithë të rriturit në moshën 65 vjeçare për të kuptuar nëse vuajnë nga ankthi. Ka propozuar task force-a për shërbime parandaluese në Shtetet e Bashkuara. Kjo është era e parë që është rekomanduar diçka e tillë për të rriturit pa simptoma. Propozimi është i hapur për diskutime publike deri më 17 tetor, mirëpo ky grup shpesh e ka të konfirmuar draft udhëzimin. Rekomandimet janë të bazuara në një hulumtim që ka nisur para shpërthimit të pandemisë së koronavirusit, i cili ka vënë pa përfitimet dhe rreziqet nga kontrollet të tilla. Duke marrë parasysh problemet në rritje të shëndetit mendor, të cilat janë të lidhura me izolimin dhe stresin e pandemisë, udhëzimet e reja kanë ardhur në kohën e dur, ka thënë Lori Pibert, antare dhe bashkautore e task forces. duke marrë parasysh problemet në rritje të shëndetit mendor, të cilat janë të lidhura me izolimin dhe stresin e pandemisë, udhëzimet e reja kanë ardhur në kohën e dur, ka thënë Lori Pibert, antare dhe bashkautore e dokumentit. Task Force-a ka thënë se të dhënat për përfitime, duke përfshirë trajtimet efektive, te i kalojnë të gjitha rrezikët. Problemet me stresin janë në mesin e ankesave më të shpeshta sa i përket shëndetit mendor, duke prekur 40% të grave amerikane, të paktën një herë në jetën e tyre. Problemet e ngjashme raportojnë edhe më shumë se një në katër burra, ka thënë Pibert. Njerëzit me ngjyrë, ata që jetojnë në varfëri, njerëzit që kanë humbur partnerë dhe ata që kanë probleme tjera mendore, janë në mesin e të rriturve që kanë më shumë mundësi të përballen me ankth, i cili mund të shpërfaqet si sulm paniku apo përmes fobive të ndryshme. Po ashtu rreth 1/10 gra, 7 zëna apo lehona përballen me ankth. Kontrollet e zakonshme do të përfshinin pyetësorë të shpejtë rreth simptomave, sikurse frika dhe shqetësimet që ndërlidhen me aktivitetet e zakonshme. Shërbimet të tilla mund të ofrohen në qendrat për kujdes parsor, ka thënë Task Force-a, ndonse nuk e ka specifikuar sa shpesh duhet të kryen kontrollet e tilla. Hapi i radhës përfshin një vlerësim më të thukt nga një profesionist i shëndetit mendor, ndonse Pibert e ka pranuar se sigurimi i një ndihme të tillë mund të bëhet proces i vështirë, duke marrë parasysh mungesën e profesionistëve. Megan Whelan, 31 vjeçare, specialiste marketingut, është diagnostikuar me ankth në vitin 2013. Ajo beson se kontrollet për shëndetin mendor duhet bën po aq shpesh sa ato për shëndetin fizik. Shëndeti është shëndet, qoftë problem që shihet apo jo, ka thënë Whelan nga New Jersey. Asaj i ka ndihmuar terapitë me ilaçe dhe konsultat tjera me mjekun, ndonse simptomat janë përkeqësuar përgjatë pandemisë së koronavirusit. Pandemia më ka bërë që të friksohem nëse lë shtëpinë. Ankthi më ka bërë të mendoj se secili ambient jashtë shtëpisë së familjes time është i pasigurt, ka thënë ajo. Ajo ende përballet me ndjenjën e frikës ndonjëherë dhe thotë se tani është pjesë e jetës së saj, ndonse tenton ta menaxhoj sa më mirë që mundet. Edhe më 2020, një grup i lidhur me Kolegjin Amerikan të Obstetrëve dhe Ginekologëve ka rekomanduar kontrolla rutinore për vajzat mbi moshën 13 vjeçare dhe gratë, ashtu që të kontrollohen simptomat e ankthit. Melissa Lewis Duarte, instruktore për mirëqenje nga Arizona, ka thënë se frymarrja ritmike, meditimi dhe përpilimi një liste në baza ditore me triggerat për cilat jeni mirënjohës, i kanë ndihmuar asaj në menaxhim të ankthit. Mjekët thonë siguroni që po flini mjaftueshëm dhe kontrolloni stresin tuaj. E kuptoj këtë gjë, mirë po jo se cili ditë ta menaxhoj këtë situatë, ka thënë 42 vjeçarja nën e tre fëmijëve. Ajo ka thënë se është e vështirë që të bëhet prioritet shëndeti ndaj vetvetes, mirë po diçka e tillë është e domosdoshme.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të tjera, më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.